Nilipoamka kwanza, kitu cha kwanza ninachokikumbuka ni kwamba kile chumba kilikuwa na baridi kali sana, kulikuwa na baridi ya ajabu. Halafu kulikuwa na mlio fulani hivi constant, mlio wa baadaye kuja kujua ilikuwa ni mlio wa mashine ile dialysis machine iliyokuwa inasafisha damu, kwa sababu figo zilikuwa hazifanyi kazi, kulikuwa na organ failure kabisa. Kwa hiyo system nzima ya kusafisha damu, kutoa damu chafu, kuingiza oxygen na kuingiza damu safi na nini, ilikuwa inafanyika kwa mashine. Sasa ile mashine ilikuwa ina mlio fulani hivi wa kama umepanda ndege kwenye flight ndefu, huwa kuna mlio fulani wa ndege ambao ni constant, haubadiliki. Ni mlio wa aina hiyo. Halafu kulikuwa na mlio mwingine wa pili ambao niliusikia, ule wa mashine ya iliyokuwa ina monitor mapigo ya moyo na pressure na ni ile pi ilikuwa constant. Vitu vya kwanza ambavyo nilivi notice, baridi na hiyo sound ya dialysis machine pamoja na hizi monitors zilizokuwa zina monitor mapigo ya moyo na nini. Halafu nilipofungua macho, mtu wa kwanza nimemuona kwa mbali sana, ni kama unaangalia kwenye TV vile, kwa mbali kweli. Nimeona mke wangu kwa mbali kapita, halafu nikamuona kaka yangu mzee Arute na kijana wake anaitwa Bulali, nao wapita kwa mbali sana. Nikamuona mwenyekiti kwa mbali hivyo walikuwa wanapita pembeni ya nini ya kitanda changu, mwenyekiti, mchungaji Msigwa, Lema, ndio watu wa kwanza nilio waona. Alafu of course nilikuwa ni baadaye nikilani kidogo na lala narudi tena kwenye koma hivyo mpaka baadaye of course nilivyozinduka kabisa. Haya mengine sasa nilikuwepo, nilikuwa nimesahau mambo mengi, na mengine nimekuja kuanza kuyakumbuka baadaye sana. Hiyo niliyoisema, hiyo kauli ya kwamba I have survived to tell the tale, kwa kweli nilipopata fahamu kamili sasa, nilipopata fahamu kamili nili somehow nilijua kwamba hii ngoma tutaishinda. Na nafikiri niliwaambia watu waliokuwepo kwamba bwana, tutashinda hii, wala msijali, tutashinda. Kwa nili feel, pamoja na kwamba nilikuwa na hizo wiki mbili kwanza zilikuwa maumivu ya kutisha yasiyosemekana, lakini nilikuwa na confidence kwamba sio nafikiri nilikuwa naambia hivyo kwamba yes, umeniumiza sana, lakini bado nipo. Tuendelee.
Okay, sawa. Ehe. Baada ya kuwaona hao watu sasa, na kauli yako ya kwanza kuizungumza, in fact ilikuwa ni kauli kama kauli ya kuendeleza mapambano, mwenyewe ulihisi kabisa kwamba utakuwa okay na utaendeleza mapambano, au ulikuwa ni hamasa tu unawapa wenzako, lakini ukijua kabisa sitaweza tena kupambana?
Nilijua kabisa kwamba mapambano yataendelea. Nilijua nilikuwa na confidence, nilikuwa na imani kwamba nitaishi. Kwa somehow sikujisikia kwamba nitakufa. Ukiacha nafikiri mara mbili au tatu kwa matukio ambayo Mheshimiwa Lema na Mheshimiwa Msigwa wameyasema, hayo ambayo nilitetereka kidogo, lakini muda wote nilikuwa najua hii ngoma taishinda. Nilikuwa na hiyo confidence, pamoja na kwamba kama nilivyosema siku za kwanza zilikuwa za maumivu makubwa sana. Nafikiri wengi ambao walikuja kuniangalia watakumbuka kwamba nilikuwa sikuwa nimekata tamaa.
Okay. Tukija kwenye watu ambao walikuwa wanakuja kukuangalia sasa, umeshazinduka, unaona watu wanakuja kukupa pole, wanakuja kukusalimia. Mgeni yupi ambaye baada ya kumuona wewe ili kusisimua sana, ili kustajabisha sana?
Hilo ni swali gumu kidogo, kwa sababu kuna katika miezi minne niliyokaa Nairobi kuna highlights ambazo ninazikumbuka sana. Mojawapo kubwa ni ya mama mmoja, na simkumbuki jina kwa kweli, ila alisema ametoka Mufindi. Ametoka Mufindi na nilimuuliza baadaye, umekujaje kutoka Mufindi Njombe? Akanambia mheshimiwa, kwa nilimwangalia nikajua huyu mama mwenye mtu mwenye nauli utamfahamu, mtu ambaye amesafiri vizuri utamfahamu kama una akili yoyote. Na kwa kumwangalia tu yule mama nilijua kama ametoka Mufindi, yani atakuwa ameungauka pale kweli, kwa sababu hakuonekana kuwa ni mtu mwenye hela yoyote kweli, mwenye kipato chochote cha kumfanya asafiri vizuri kutoka alikotoka. Kwa hiyo nilimuuliza, mama umefikaje hapa? Akanambia, mheshimiwa, acha tu, nimeungaunga tu hivyo mpaka nimefika. Ehe, unasemaje? Akasema, mheshimiwa, mimi nimekuja kukusalimia, nimekuja kukuona, nimekuja na kukuombea. Kabla nashukuru sana. Basi akasema, sawa mheshimiwa, naomba tu sana. Akapiga magoti pale chumbani, akasali. Halafu akamaliza, akaambia, basi mheshimiwa, mimi naondoka. Naondoka, Mungu akubariki. Na akaondoka. Sasa katika mazingira yale, kama ningekuwa katika mazingira ya kawaida, baada nilikuja kujilaumu sana. Sikumuuliza mama unarudije, una nauli, una nini, sikumuuliza hivyo kwa kweli, lakini ile mama alivuta sana hisia zangu, kwa sababu ni mtu ambaye unaona kabisa, yani ni mtu ambaye alijiondokea mahali alikotoka, akasema tafika tu, hana chochote, hakunipa chochote, alionipa ni upendo tu na sala zake, na alivyomaliza akaondoka sipo vile tu kweli. Na wakati wa kampeni mwaka jana nimemuulizia sana mikutano yangu Iringa, kwenye mikutano yangu Joskoni, nani Makabako, Njombe kwenyewe, hakujikeza, lakini Mungu ambariki na Mungu amrehemu mahali popote alipo yeye, na na wapendwa wake, ali ile ndani yake ilinipa moyo sana, ilinipa kama kuna upendo ambao hauna haka yoyote, ni huo kwa maoni yangu. Nilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Ya kwanza. Ya pili, ya mmoja wa wazee wa nchi yetu, sitaki ni mseme jina kwa sababu sitaki kumwembaras, lakini tayari kulikuwa na hofu sana kwa watu wa waliokuwa serikalini, watu wa CCM kuonekana wamekuja kuniona. Na huyu mzee alikuja, mzee mkubwa sana, alikuja kuniona hospitalini, alikuwa anatetemeka kwa hofu hapa hawa watu wasije wakajua kwamba nimekuja kumuona mwalimu. I could see ilinishangaza na ilinisikitisha sana kwamba yes, amekuja kuona ni jambo kweli, lakini hofu aliyokuwa nayo ilikuwa kubwa sana, hofu ya kwamba asije akaonekana amekuja kuniona. Na wengi waliokuja kuniona, nilipiga picha karibu na kila mtu. Huyo mzee alikataa kabisa kupiga picha, alikuwa na hofu kweli kweli. Unaweza ukafikiria huyu Magufuli alifanyaje watu wazima ambao hawana cha kupoteza tena, unafikiri hawana cha kupoteza tena, wanakuwa na hofu namna hiyo, kuja tu kumuona huyu mbunge ambaye ameshambuliwa bila sababu yote hapa kwa kweli. Ilinishangaza sana ilinishangaza na kunisikitisha kwamba nchi yetu imefikishwa mahali pa namna hiyo, kwamba hata kumuona mgonjwa ni shida. Ya tatu, ya mzee Mwinyi, rais Ali Hassan Mwinyi alikuja kuniona hospitali, yeye na mke wake. Na mzee Mwinyi ni mzee mstaarabu sana, ni mzee wa Kiswahili mstaarabu sana, mpole sana. Alikuja akaingia ni akaniambia mwanangu, nimekuja kukuona, pole sana, nimepata taarifa umeumizwa, na nimekuja kukusalimia na kukupa pole. Nilijisikia vizuri sana. Na mzee Mwinyi sio kijana vile, sio kijana vile wa kusema yani kupanga safari kuja kumwona mtu ambaye sio ndugu yake, si mhusu ki katika mahusiano ya familia au nini. Sikuwahi nafikiri kukutana naye pamoja tu, zama zile nilikuwa nafanya kazi pigania masuala ya wachimbaji wadogo wadogo, nilikutana naye mara moja, lakini alifunga safari akaja kuniona, na ile ilikuwa nilijisikia vizuri sana sana sana. Na nyingine ni huo msururu wa Watanzania na wa Kenya na raia wa nchi zingine wakuja kunitembelea. Madaktari wa Nairobi walikuwa na manesi walikuwa wakali sana, na walikuwa hawa, kwa sababu nilikuwa nimechoka, nimeumia, walikuwa na haka nipumzike muda wote, lakini walishindwa, hata wao walishindwa, baadaye wakaniachia tu. Watu waliokuja kuniona na kunisamia na kuniombea, watu wakubwa kwa wadogo, watu wa kila rika, watu wa kila dini, kulikuwa na upendo mkubwa sana, kulikuwa na upendo mkubwa kweli kweli na ukarimu mkubwa sana. Na katika highlights za hii miaka minne ya tangu September 7, 2017 mpaka hapa nilipo, ukiachia hayo maumivu, lakini story ya hii miaka minne imekuwa ni story ya jinsi ambavyo kuna Wasamaria wengi katika nchi yetu, kuna Wasamaria wengi katika nchi majirani zetu, kuna Wasamaria wengi katika dunia yetu. Na hao Wasamaria walikuja kuniona wengi sana hospitali. Kile chumba changu North Wing Nairobi Hospital ilikutana wa hadhara kila siku, na kwa sababu ilikuwa ni wageni wangu, sikuwa na luxury ya kulala na kuto kuwaona. Kwa hiyo it was nice, pamoja na kwamba ilikuwa ni mzigo, nilikuwa nachoka, lakini fact kwamba wote hao walikuwa wanakuja kwa mapenzi makubwa, ilikuwa ni kitu kizuri sana. Viongozi walikuja wa kila aina. Nimezungumza hii habari jana mahali fulani kwamba wana CCM walikatazwa kuja, na yeye niambia hivyo ni mmoja wa wana CCM mkubwa sana. Niambia Magufuli aliwafokea wabunge Ikulu Chamwino, kuambia alikuwa anafoka juu ya wabunge walioenda kumuona Mheshimiwa Lema gerezani miezi minne kabla, azungumza siku mbili au tatu baada ya mimi kushambuliwa, hajazungumza chochote juu ya nini, ya kushambuliwa kwa, analalamika kwamba wabunge wa system wanaenda kumwangalia mpinzani gerezani miezi kadhaa kabla ya kushambuliwa. Na message waliopata ni kwamba don't you dare kwenda kumuona mheshimiwa. Na hiyo ya Magufuli ilikuwa baada ya kuwa wamesomewa riot act na majaliwa ukumbi wa Pius Msekwa kwamba hii habari ya kushambuliwa kwa Tundu Lissu msishabikie sana. Kwa hiyo na CCM kwa katika wingi wao, kwa ujumla wao hawakuja kwa pamoja na kwamba nilikuwa na marafiki kadhaa, isipokuwa ni vizuri nitambue kwamba kuna wapo ambao walinitumia salamu. Sitawataja majina kwa sababu pamoja na kwamba Magufuli amekufa, Magufuli bado haujafa, kwa sitawataja majina. Kuna mmoja aliyekuja kuniona hospitalini Ubelgiji, sitamtaja jina kwa sababu watamshughulikia. Makamu wa rais alikuja kuniona alipokuja kwenye sherehe za kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta, na akaniambia kwamba ametumwa na Rais Magufuli kuja kuniona. Na nilisema jana kwamba hiyo sikuiamini, nafikiri ilikuwa ni sababu zingine. Kuna wabunge wawili wa CCM walikuja, Mary Chakanda, mbunge wapi hapa Korojini, na Faharia Shomari, alikuwa mbunge viti maalum kutoka Zanzibar, walikuja na mfanyakazi mmoja wa bunge anaitwa Chacha. Nawataja hawa kwa sababu wahitaji kutajwa. Hawa sio wabunge, walikuwa jumbe wa tume ya utumishi wa bunge, tume inayoshughulikia maslahi na maswala ya wabunge wanapopata matatizo, walikuja nikawauliza, kwa sababu hawa hawakuja, nilijua kwa watakuwa wametumwa, kwa sababu sio watu ambao ninawahesabu katika watu wangu wa karibu. Angekuja Lukuvi, ningesema William Lukuvi, alikuwa yangu sana, lakini hakuja. Angekuja nani mwingine, rafiki yangu, hawa nilijua kwamba hawakuja kwa sababu ya urafiki, wamekuja kwa sababu ni wajumbe wa tume ya utumishi wa bunge. Waandika katika kitabu cha wageni, kwa sababu tulikuwa na kitabu cha wageni. Wageni wote wengi waliokuja waliandika majina yao katika kitabu cha wageni, na waliandika kwenye kitabu cha wageni kwamba hao ni wajumbe wa tume ya utumishi wa bunge. Na huyu chat akasema kwamba yeye ni naibu tibu wa bunge, kama hicho ni afisa wa bunge. Nilipowauliza kama wamekuja na ujumbe wote kutoka bungeni, kutoka kwa spika au katibu wa bunge, walikana, wakasema kwamba wao walikuwa wamekuja kibinafsi na hawakuwa na ujumbe wowote kutoka kwa spika, walikuwa wamekuja tu kuniona kama mbunge wao niliyekuwa nimepata matatizo. Ninawataja hawa kwa sababu nafikiri walitumwa wakakuja kufanya asme, jamaa ataishi au atakufa. Ndio walikana kuhusu sababu ya safari yao, pamoja na kwamba kwenye kitabu cha wageni waliandikisha kwamba wametoka kwenye tume ya utumishi wa bunge. Na hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo kulikuwa na uovu. Uongozi wa bunge Spika Ndugai na sidhani kama katibu wa bunge Kashilila alishiriki kwenye uovu, kwa sababu aliondolewa muda baadaye, lakini spika wa bunge Ndugai na katibu mpya wa bunge Stephen Kagaigai, kulikuwa na uovu mkubwa sana. Waliwatuma hawa wabunge wawili kuja kuassess situation, huku wameninyima matibabu kabisa, sijapokea seti ya bunge, lakini wanatuma watu kuja kuangalia kama labda ni chances zangu za kuishi zikoje. Hivyo ndivyo navyosoma hiyo huko kuja kwao. Lakini swali lako lilikuwa nieleze highlights za kuwepo kwa wakati nilipokuwa kijana, nafikiria nitafanya nini katika maisha yangu. Ni watu waliokuwa walini inspire sana, walikuwa wana harakati, walinipa inspiration kubwa sana ya kuwa mtu ambaye nimekuwa baadaye. Wanasheria walikuja kina Paul Mwite alikuwa rais wa zamani wa Law Society of Kenya. James Orengo ni senator sasa hivi wa Kisumu nafikiri. Alikuja Gitobwi Manyara alipitia matatizo makubwa sana akiwa wakili wakati wa miaka ya Moi, Martha Karua. Majabali ya siasa za Kenya za mapambano ya kudai demokrasia miaka ya 80, miaka ya giza ya Kenya, miaka wote walikuja kuniangalia hospitali. Jaji mkuu Willy Mutunga alikuja na jaji mkuu mstaafu wa Tanzania na Mohamed Chande Hoffman walikuja kuniangalia. Kwa hiyo nilitembelewa, nilipata hiyo bahati ya kutembelewa mashujaa wangu, ma role model wangu wa harakati za mageuzi ya Kenya ya miaka hiyo. Nilifurahi sana nilitembelewa na rais wa chama cha mawakili wa duniani. Alitoka India kuja kunitembelea hospitalini, rais wa president wa International Bar Association. Kulipa na support kwa sana 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 kwa kipindi chote ambacho nilikuwa Nairobi na baada ya kutoka Nairobi na kuja Ubelgiji. Kwa nimekuwa mtu ambaye nimekuwa kama yule Mlawi aliyepigwa na wevi zama za Yesu akasaidiwa na Msamaria. Mlawi mie nilisaidiwa na Wasamaria wengi sana na hiyo ni jambo jema sana.
Nasema hivi vitambulisho ni muhimu sana, vinasaidia watu kupata mkopo. Magufuli anafikiri sisi ni washamba kama yeye. Kitambulisho hakina jina, hakina picha, hakina anwani. Kitambulisho hicho utapata mkopo benki. Utapata mkopo benki, kutiana ujinga huu. Anafikiri sisi hamnazo.